semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya serta mengkaruniakan kita ilmu yang bermanfaat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa nabiyyika muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سدركوا سدركوا في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam dan iman. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Terpuji, Zat yang memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang agung dan mulia, dan juga Zat yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat besar, nikmat Islam dan iman, nikmat tauhid, nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah pada kesempatan ini kita mencoba untuk lebih mensyukuri lagi nikmat ini, terutama nikmat tauhid. Dan semakin kita menyadarkan diri kita semuanya, saudaraku, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa semakin hari semakin dekat waktu ini kepada akhirnya, kepada akhir waktu, akhir zaman, semakin dekatnya seseorang mendekati yaumul akhir, dan semakin majunya masa dan waktu, ya, majunya peradaban, teknologi, telekomunikasi, informasi dan yang lain sebagainya, namun tidak membuat manusia semakin kenal dengan Rabb dan Tuhannya. Bahkan sebaliknya, setiap kita melihat kenyataan yang ada membuat manusia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan wa min alamati saati intisharul jahl, di antara ciri-ciri hari kiamat adalah tersebarnya kebodohan. Yang dimaksud kebodohan di sini bukanlah kebodohan terkait tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, karena peradaban manusia pada saat ini tidak pernah terjadi dalam sejarah hidup manusia peradaban dari sisi teknologi dan informasi dan kecanggihan yang ada ini seperti di zaman kita saat ini. Namun bukan itu yang dimaksud, tapi lebih kepada masalah ketuhanan. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang cacat akidahnya, cacat tauhidnya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu bukan sekedar membahayakan hidupnya di dunia belaka, namun juga akan membahayakan hidupnya lebih lagi ketika dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala, ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak akan bermanfaat harta, dan tidak pula tidak akan bermanfaat anak-anak, kecuali yang mereka menghadap Allah dengan hati yang damai, dengan hati yang bersih. Bersih dari syirik, bersih dari bid'ah, bersih dari hal-hal yang kufur yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ikhwatal iman, sehingga ketika seseorang tidak kenal Allah, tidak mentauhidkannya, maka semua apa yang dia perbuat di kehidupan ini sia-sia, tidak ada nilainya, hancur lebur. Dia akan kekal di dalam api neraka. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya dia akan rasakan itu di akhirat, namun juga di dunia. Bagaimana seseorang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengetahui apa tujuan hidup, dia tidak menyadari eksistensi dan keberadaan dirinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari sini kita menyadari bahwa memahami akidah, keyakinan, adalah memahami tentang dasar dari kehidupan manusia. Dan ini bukanlah hal yang sifatnya sekunder, ya, tapi sesuatu yang primer, yang semestinya menjadi fokus perhatian setiap manusia yang hidup. Karena ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, kehidupan kita yang kita jalani dan kita tidak mengenal dan tidak mengetahui kenapa kita ada di muka bumi, untuk apa, dan bagaimana kita mengenali hakikat kehidupan, ini akan membuat kebingungan dalam kehidupan manusia, dan dia akan hidup di dalam kebingungan ini dan tidak akan pernah keluar kecuali dengan bimbingan wahyu, kecuali dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka mengajarkan akan tauhid, mengajarkan akan akidah, mengajarkan kepada manusia tentang visi dan misi hidup mereka. Karena di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Artinya dengan kita mengajarkan tauhid, kita mengajarkan kepada umat manusia apa yang menjadi visi dan misi hidup mereka di muka bumi. Juga ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, aqidah dan tauhid ini bukan hanya memberikan kemaslahatan kepada individu seseorang saja. Namun juga akidah tauhid ini juga menjadi pondasi bagi suatu masyarakat umat Islam. Pondasi yang dibangun atas tauhid, pondasi yang dibangun atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang dicintai oleh Allah, menjalankan untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dengan bersihnya hati dari suatu masyarakat yang mereka menjalani kehidupan mereka dengan mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka masyarakat itu akan menjadi seperti masyarakat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan tidak diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang baik artinya memberikan keberkahan bagi orang yang hidup di negeri tersebut, dan keberkahan itu bukan hanya mereka rasakan di dalam kehidupan dunia, namun juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi mereka. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga akidah tauhid, akidah yang benar. Ini sangat dibutuhkan oleh setiap manusia yang hidup agar mereka tidak merugi dengan amal yang telah mereka perbuat ketika mereka hidup di dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Ghashiyah ayat 3 dan 4. Amilatun nasibah. Oh, ada manusia yang beramal nasibah sampai dia lelah, sampai dengan letih, lesu dia beramal dengan jerih payahnya. Namun apakah amal itu membuat dia selamat dan masuk surga? Kita lihat dalam ayat yang 4, tasla naran hamiyah. Dia masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ternyata ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, akidah yang salah akan menyebabkan ibadah yang salah. Ibadah yang salah akan disesali oleh orang yang melakukannya ketika dia hidup di kehidupan akhirat. Dia beramal namun amalnya sia-sia. Juga ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang benar akidahnya akan menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhir. Di dunia Allah akan buat hidupnya hidup yang baik. Sebagaimana Allah janjikan di dalam surat An-Nahl ayat 97, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh pasti kami akan membuat hidupnya hidup yang baik. Dan sungguh pasti kami akan membalas amal perbuatan mereka lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Artinya di sini ikhwatul iman, ketika seseorang membekali dirinya dengan akidah yang benar, dengan tauhid, maka dia sedang menyelamatkan dirinya dari api neraka dan mengantarkan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini mengajarkan kepada kita, kepada Anda semuanya, agar yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita belajar akidah. Bagaimana Anda belajar akidah yang benar berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW, sebagaimana diajarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. dan kemudian menanamkan keyakinan yang benar, tauhid itu ke dalam jiwa kita dan juga ke dalam jiwa masyarakat kita, sehingga terbentuklah suatu masyarakat muslim yang mereka kokoh di atas keimanan, yang mereka kokoh di atas kalimat tauhid. Maka karena seseorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu masyarakat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masyarakat itu adalah masyarakat yang kokoh, yang kuat, yang teguh, yang di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang tauhid adalah bagian dari akidah, dan akidah sesuai dengan namanya adalah sesuatu yang mengikat, ya, annaha yuqadu 'alaiha al-qalb, itu yang terikat di dalam hati seseorang, yang menunjukkan pentingnya hal ini, ya, jangan sampai hal itu hanya menempel saja dalam hati tapi mengikat dengan kuat dan kokoh, dan juga jangan sampai hal ini terlalaikan dari hati seseorang, sehingga ikatan ini adalah sesuatu ikatan yang tidak bisa dilepaskan dari hati seseorang. Itulah yang dimaksud dengan akidah. Dan akidah ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang. Walaupun kita melihat banyaknya aliran-aliran, pemahaman-pemahaman sesat yang menyimpang, ya, banyaknya omongan sana sini tentang pemahaman filsafat manusia tentang tauhid, tentang keimanan kepada Allah dan yang lain sebagainya. Namun pemahaman tentang akidah Islam begitu sederhana, tentang tauhid kaum muslimin begitu gampangnya. Dasarnya akidah di dalam Islam adalah rukun iman yang 6. Ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya, dan barang siapa yang kufur, tidak beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, hari akhir, ya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Juga di akhir surat Al-Baqarah, yang insya Allah sebagian besar kita menghafalnya, adalah amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bahwa Rasul telah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang beriman, semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul-Rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita tidak membeda-bedakan antara satu Rasul dengan Rasul yang lainnya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taati ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah, dan hanya kepada-Mu lah kami akan kembali. Rukun iman yang 6 ini, ikhwatal iman, kita ambil dan kita dapatkan dari hadis yang populer dan sangat terkenal, yaitu yang disebut dengan hadis Jibril alaihi salam, sebagaimana dalam Sahih Muslim dan yang lainnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Jibril mendatangi Nabi SAW dan guna bertanya tentang iman, dan malaikat Jibril bersabda, kemudian Rasulullah SAW bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Inilah yang disebut dengan rukun iman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan rukun iman ini adalah pondasi dan dasar dari akidah kaum muslimin. Yang semestinya bagi kita, ya, ketika kita mengkaji, mengimani rukun iman yang 6, kita juga belajar. Yaitu bagaimana iman kepada Allah, bagaimana iman kepada malaikat, bagaimana iman kepada kitab, bagaimana iman kepada rasul-rasul, bagaimana kita iman kepada hari akhir, bagaimana kita iman kepada takdir. Karena menghafal rukun iman ini begitu gampang dan mudahnya. Tapi memiliki pemahaman yang benar tentang akidah sesuai dengan diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itulah yang menjadi persoalan, yang menjadi fokus perhatian kita. Yang terpenting dari 6 rukun iman ini, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwa Allah satu-satunya Rabb, satu-satunya yang berhak untuk disembah, tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah, yang tidak ada yang berhak disembah kecuali satu-satunya Tuhan yang mencipta, dan tidak ada Tuhan yang mencipta kecuali Allah, itu adalah Rabb.
Adapun ilah, dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna di dalam nama dan sifatnya. Yang di dalam setiap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuatkan, yang Allah perbuat, tidak ada satupun sifat kekurangan di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dari pembahasan tentang tauhid yang insyaallah antum semuanya sudah banyak mengkajinya, bahwa tauhid yang paling mendasar yang harus dipahami adalah tauhid rububiyah, yaitu tauhidur rabb, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang menguasai dan mengatur alam semesta, ya, dan satu-satunya yang memberi rezeki kepada seluruh alam semesta. Ya, mencipta, memiliki dan mengatur seluruh alam semesta satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini kita juga mengkaji bahwa orang-orang musyrikin Quraisy, mereka percaya akan hal ini. Mereka tidak mempermasalahkan ketika mereka ditanya siapa yang mencipta langit dan bumi, Allah. Siapa yang mengatur alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan akan hal ini, di antaranya firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka pasti akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang sifatnya fitrah, naluri yang ada di dalam hati setiap umat manusia, termasuk orang-orang yang ada di suku Quraisy. Sehingga ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di masa itu tidak ada ateisme, tidak ada penolakan akan keberadaan atau wujud Tuhan, ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menerima, ya. Yang menjadi permasalahan mereka adalah apakah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah atau boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini hal yang mendasar tentang tauhid rububiyah yang diyakini oleh orang-orang Quraisy. Yang ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita dengan pembekalan tauhid, ya, dengan kita mempelajari tauhid, kita membentengi diri kita dengan tauhid, terutama di masa kita yang seperti ini, ketika banyak pemikiran nyeleneh, ya, terutama dari kalangan ateisme. Ya, untuk perhatikan bahwa orang-orang ateis ini tidak punya sejarah peradaban sebelumnya. Jika antum melihat segala peradaban kuno yang ditemukan oleh umat manusia Romawi dan yang lainnya, atau yang lebih kuno dari itu semuanya, mereka pasti memiliki tempat peribadatan. Ya, mereka memiliki tempat persembahan. Yang dari situ bisa diambil pelajaran bahwa semua suku-suku bangsa yang pernah ada dan hidup di muka bumi ini, mereka memiliki Tuhan yang mereka sembah, atau mereka meyakini adanya Tuhan yang mereka sembah. Namun sekarang ikhwatul iman, kita melihat ketika banyak manusia tidak menyadari akan kuatnya tauhid rububiyah, penegasan bahwa Allah satu-satunya yang berhak, ya, satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang mengatur alam semesta, satu-satunya yang memiliki alam semesta. Segala sesuatu ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kurangnya penekanan dalam hal ini, maka kita melihat bagaimana kaum ateis menyebarkan ajaran dan keyakinannya, sehingga mereka dengan beraninya mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, atau memperolok-olok, mentertawakan ajaran Allah dan bahkan Allahnya sendiri, tidak mau beriman kepada Allah sebagai Rabb dan Ilah sama sekali, bahkan kufur terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang bisikan setan yang paling kuat terhadap hati manusia. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Jathiyah ayat 24, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan mereka berkata, kehidupan itu adalah kehidupan dunia belaka. Di sini kita hidup dan di sini kita mati. Dan kita tidak akan binasa kecuali karena sang waktu. Artinya penegasan bahwa mati itu ketika memang sudah waktunya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, surat Al-Jathiyah ayat 24, adalah sedikit kelompok kecil dari bangsa Arab pada masa itu. Sehingga Al-Qur'an tidak banyak membahas tentang pemahaman dahriyah atau ateisme ini. Tidak banyak membicarakan tentang mereka. Karena pada dasarnya beriman akan keberadaan Tuhan yang disembah, Tuhan yang mencipta, itu adalah keyakinan mendasar yang fitrah yang telah ditanamkan di dalam setiap hati manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita ketika kita membuka Al-Quran, ayat-ayat demi ayat-ayat, halaman demi halaman, bagaimana isinya ayat-ayat Al-Quran ini menegaskan akan tauhid, terutama tauhid rububiyah, yang menjelaskan tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi, bagaimana Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta, yang memberi rizki, satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, satu-satunya yang melindungi hamba ciptaannya, dan tidak ada satupun yang bisa melindungi dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya maha kuat dan maha kuasa atas segala sesuatu, dialah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada yang lainnya. Ini insyaAllah begitu banyaknya ya, ayat-ayat yang seperti ini di dalam Al-Quranul Karim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita menyadari bahwa ketika kita hidup di zaman yang seperti ini, pembekalan akidah, pembekalan tauhid menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, terlebih lagi banyaknya orang yang tidak peduli tentang tauhid, tidak peduli tentang akidah, tidak peduli untuk belajar akidah, ya, sehingga mereka dengan gampangnya mendapat atau terkena pemikiran dan fitnah syubhatnya kaum ilhad, syubhatnya kaum ateis, ya. Dan kita perlu mengajarkan kepada mereka, terutama anak-anak muda, kepada remaja, tentang bahayanya pemikiran sesat ini. Dan ini di antara puncak kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara yang bagaimana? Bagaimana kita menekankan, mengajarkan tauhid, membekalkan tauhid, agar ini membentengi anak-anak muda kita, generasi kita, dan termasuk diri kita sendiri, sehingga kita selamat dari segala pemikiran-pemikiran sesat dan menyimpang, terutama dari kalangan kaum ateisme yang mereka ini tidak percaya Tuhan. Yaitu dengan terus menyuarakan tentang kosakata-kosakata dari tauhid rububiyah. Terus menyuarakan tentang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur dengan segala ciptaannya dengan sangat terperinci. Ya. Dengan kita terus membahasakan kosakata-kosakata dari tauhid rububiyah ini, maka kita sama dengan merinci, dengan mendetailkan tentang hakikat Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta segala sesuatu. Misalnya, ketika kita bicara tentang diri kita, ciptaan manusia ini, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala berupa manusia ini. Bagaimana tubuh manusia ini adalah kumpulan dari sejumlah sistem yang sangat kompleks. Tentang sistem panca indera, sistem mata, telinga, ya, dan kemudian sistem kulit, sistem peredaran darah, sistem otak dan urat syaraf, sistem struktur tulang, sistem pencernaan, yang semuanya bergerak dengan sangat rinci dan detail, yang setiap organnya ini memproduksi enzim tertentu ketika begini dan begitu, ketika misalnya bicara tentang pencernaan misalnya, ya. Bagaimana darah itu merespon segala hal yang masuk ke dalamnya, bagaimana telinga, bagaimana mata, bagaimana fungsi otak dan fungsi darah, fungsi kulit, fungsi rambut. Subhanallah ya khotal iman, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu apakah tidak kamu perhatikan, wahai manusia. Dan berapa sering Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bagaimana kita diciptakan, ya, yang kita ini diciptakan dari sperma, yang kemudian bertemu dengan sel telur, kemudian berubah menjadi segumpal darah, segumpal daging, tulang, di kulit, di kemudian dibungkusnya tulang itu dengan daging, dan terus demikian proses yang demikian detail yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Juga tentang penciptaan langit dengan segala level-level dan tahapan-tahapannya yang begitu luasnya, bumi yang kita pijak. Manusia sampai hari ini, bumi yang kita tinggali adalah bagian dari misteri terbesar yang terus dieksplorasi oleh para ilmuwan dan pakar-pakar tentang geologi, biologi, dan yang lain sebagainya. Antum perhatikan ikhwatal iman, ya, bagaimana bumi ini dari sejumlah benda-benda langit yang bisa diakses oleh ilmu pengetahuan manusia dengan teropong-teropong mereka. mereka sampai detik ini, walaupun mereka bisa mengukur sekian juta cahaya dari bumi dan lain sebagainya, tapi mereka belum berhasil menemukan satu tempat tinggal yang seperti bumi. Dan ini akan mengajarkan, memberikan pemahaman kepada kita. Bagaimana yang seperti ini bisa dikatakan sebagai sebuah kebetulan. Jarak spesifik antara bumi dengan matahari, yang jika lebih dekat 1 kilo saja dari yang semestinya saat ini, akan menyebabkan semua ada yang di muka bumi ini terbakar. Jika dimundurkan sedikit, maka akan menyebabkan semua apa yang ada di muka bumi ini menjadi beku dan tidak ada kehidupan sama sekali. Bagaimana dengan sistem rotasi yang ada, dengan adanya atmosfer, dengan lapisan ozonnya, atmosfernya, kemudian kadar oksigen yang tidak pernah lebih dari atau kurang dari 21%. Jika lebih dari itu, terbakarlah semua apa yang di bumi. Jika kurang dari itu, maka banyaklah kematian di muka bumi. Dan juga dengan berat jenis udara dan oksigen ini yang telah ditentukan oleh Allah dengan ditetapkannya adanya hukum gravitasi yang Allah ciptakan di bumi dan tidak terjadi di planet-planet yang lain. Juga dengan kontur tanah yang kita pijak yang tidak sekeras sebagian planet yang tidak mungkin bisa dihancurkan dengan apapun itu, ya, sehingga tidak bisa bercocok tanam dan yang lain sebagainya, atau tidak menjadi sebuah tempat yang gembur atau lembut atau halus seperti bulatan gas seperti beberapa planet yang lain. Ikhwatal iman, banyak aspek di dalam penciptaan dan penetapan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi. Alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata. Bukankah Allah telah menjadikan bumi itu sebagai tempat yang cukup untuk tempat tinggal manusia, baik mereka yang hidup maupun yang mati. Kemudian juga penciptaan apa yang ada di muka bumi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dengan digiringnya air hujan, silihnya siang dan malam, dan itu semuanya menanamkan di dalam hati setiap orang yang mau bertafakur akan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, kemahatauhidan Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya yang menciptakan makhluknya. Dan begitu banyak, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan akan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam apa yang kita lihat, di dalam apa yang Allah tunjukkan di dalam tanda-tanda dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika hal ini mengakar dan kuat di masyarakat kaum muslimin, maka kita tidak lagi mendengar atau tidak akan mendengar, atau mungkin kita mendengar tapi sangat sedikit sekali, klaim anggapan tidak adanya Tuhan seperti yang diajukan oleh orang-orang ateis dan orang-orang tidak percaya Tuhan. Karena minimnya itu di zaman dahulu, karena memang kuat dan mengakarnya tauhid rububiyah di dalam hati kaum muslimin, dan itu membantah dan mengkritisi dengan habis pemikiran-pemikiran menyimpang dari kalangan kaum ateis. Namun ketika hal ini mulai jarang dikaji, jarang disampaikan, jarang dibahas, maka sekarang begitu mudahnya kita mendengar orang menolak keberadaan Allah, mencaci maki agama, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan gampangnya mereka kemudian mengakses media-media sosial kita, ya, apakah dari internet dan yang lain sebagainya. Dengan gampangnya dia mendapatkan pemikiran-pemikiran nyeleneh dan syubhat-syubhat kaum ateis dengan gampangnya, yang dengan itu membuat dia terjerumus begitu mudah ke dalam aliran pemikiran yang sesat dan menyimpang, dan kekufuran yang paling kufur, bahkan lebih kufur daripada orang-orang kafir yang Quraisy, yang mereka ini masih meyakini adanya Tuhan, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan dari sini, ketika seseorang memperbaiki dirinya dengan memahami akidah tauhid, maka dia menyelamatkan setidaknya dirinya dan lingkungan terdekatnya. Dan dia dengan begitu, dia tidak perlu lagi menyibukkan dengan syubhat-syubhat dan pemikiran-pemikiran sesat kaum ateis. Ya, Terlebih lagi ketika kita membuat ini secara terbuka di media sosial. Dan itu tidak sesuatu yang tidak layak, tidak pantas. Kenapa demikian? Karena ketika kita buka di media sosial secara umum, syubhat kaum ateis ini bisa terkesan di dalam hati orang yang jahil. Ya, ketika orang yang tidak mengerti, yang tidak paham, dia membaca, ya ada benarnya juga logikanya si ateis ini. Kemudian tanpa disadari, terbelokkanlah dia ke dalam pemikiran yang sesat dan menyimpang ini. Ya, walaupun dialog itu di antara bagian dari metode di dalam dakwah, namun dialog itu harus digunakan, dilakukan dengan cara yang strategis yang baik, di antaranya adalah tidak dilakukan secara terbuka, secara terang-terangan, supaya pemikiran dan keyakinan sesat mereka tidak sampai mengkontaminasi ajaran yang sudah mengakar dan melekat di kalangan kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka juga dari itu, setiap da'i, setiap ustaz yang mengajarkan dinul Islam ini harus mengokohkan tauhid rububiyah, menguatkan akan hal ini, ya, menegaskan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menanyakan tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam dan sebagainya, Allah berulang-ulang menanyakan a ilahum ma'allah, ya, ta'alallahu amma yusyrikun, apakah ada ilah yang lain bersama Allah? Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang mereka perbuat, seperti dalam surat An-Naml ayat 63. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mengokohkan dan mengakarkan tauhid rububiyah ini sesuatu yang dituntut dan dicari dan diharapkan. Jangan sampai kita beranggapan ini kan sudah diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Benar? Seluruh umat Islam meyakininya. Namun karena jarangnya kita mengokohkan akan hal ini, maka tersebarlah pemikiran ateisme begitu gampang. Ya. Dan karena kita tidak bisa memahami uraian yang mendetail tentang tauhid rububiyah. Sedangkan sebaliknya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika hal ini dikuatkan dan dikokohkan, disampaikan ajaran-ajaran ini, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menunjukkan dalam tanda-tanda dan makhluk-makhluk yang diciptakannya, maka itu akan membuat ta'zim, pengagungan di dalam hati seseorang. Bacakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak di dalam juz-juz terakhir dalam Al-Qur'an. Juga misalnya ayat kursi, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, bahwa kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ya, kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan digambarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu sebagaimana mereka terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perbandingan antara kursi dengan 7 lapis langit yang ada di antara 7 lapis langit itu, jika dibandingkan dengan kursi, seperti seorang melemparkan gelang atau cincin di tengah sebuah padang pasir, di tengah padang pasir yang luas. Gelang atau cincin itu adalah 7 lapis langit, sedangkan pasang padang pasir yang luas itu adalah kursi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang disebut dengan kursi di sini adalah maudhi'ul qadamain, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Abbas, ya, letak telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga bagaimana para sahabat menyebutkan tentang jarak satu langit ke langit berikutnya itu 500 tahun perjalanan. Ya. Jarak dari langit paling bawah ke langit atasnya 500 tahun. Ke langit berikutnya 500 tahun. Terus demikian sampai ke atas lagi. Dan ini akan menanamkan ke dalam hati seseorang. Ketika seseorang itu berbangga dengan meninggi-ninggikan bangunan yang dia bangun. Apa nilainya bangunan yang dibangunnya dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 57, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas." Sungguh penciptaan langit dan bumi jauh lebih besar ketimbang penciptaan manusia. Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan kita manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan dan menjelaskan kepada kita bahwa menciptakan kita ini mudah bagi Allah. Menciptakan langit dan bumi lebih susah ketimbang menciptakan manusia. Ya. Namun tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas." Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika hal ini disampaikan, maka akan semakin tunduklah hati ini, semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuatlah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia membaca ayat-ayat yang menjelaskan kemahaagungan Allah, semakin menguatkan imannya, semakin meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mencipta, yang mengatur dan memiliki alam semesta. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. Apakah sama ya zat yang dia tegak, yang menjaga setiap jiwa dan memberi tanggungan rezeki kepada setiap jiwa ya, dan kemudian manusia menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan, sebutkan, atau Allah sebutkan tandingan-tandingan yang bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menyampaikan tentang tauhid ya, jangan tauhid rububiyah begitu singkatnya kemudian kita pindah kepada tauhid uluhiyah dengan cepat ya. Kokohkan dan kuatkan akar pondasi pemahaman terhadap tauhid rububiyah sehingga mengakar dalam hati kecintaan dan pengagungan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika kita perhatikan tauhid rububiyah dan kaitannya dengan tauhid uluhiyah, tauhidur rabb dengan tauhidul ilah. Tauhidur Rabb itu mengajarkan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, yang mengatur alam semesta. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai hujjah terhadap orang-orang musyrikin Quraisy. Karena jika mereka meyakini Allah satu-satunya yang mencipta, yang mengatur dan memiliki alam semesta, kenapa di dalam ibadahnya mereka beribadah kepada selain Allah? Yang semestinya ketika mereka mentauhidkan Allah di dalam Rabb-nya, mereka juga mentauhidkan Allah di dalam ilahnya. Ya, karena orang-orang yang imannya sebagian terhadap Allah Subhanahu wa taala tauhidur rabb tapi tidak tauhidul ilah, pada hakikatnya tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapkan apapun yang diamalkan dan kemudian kami jadikan itu sebagai debu yang berterbangan. Ini ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah adalah sesuatu yang lebih mengerikan dari apapun yang pernah dilakukan oleh manusia, yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala bukan satu-satunya Tuhan yang disembah dalam beribadah kepadanya, namun menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan dan berhala-berhala lain. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang disampaikan kepadanya jangan menyembah berhala, apa yang ada di benak kita tentang sosok berhala itu ya, kita akan membayangkan seperti bangunan patung yang mengerikan begitu dan lain sebagainya. Sedangkan berhala itu adalah semua yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala ya, karena berhala yang disembah itu secara global ada dua bentuknya. Yang bentuk yang pertama adalah yang memiliki bentuk ya, memiliki rupa seperti sosok patung tertentu dan yang sebagainya, dan kemudian berhala bentuk yang kedua yang tidak memiliki rupa tertentu ya, mau ada yang memiliki patung dengan ukiran-ukirannya dan ada yang tidak memiliki bentuk sebagai patung, ukiran-ukiran dan lain sebagainya. Segala yang disembah selain Allah itu adalah berhala. Dan di antara berhala ada yang berupa patung dari ukiran-ukiran tersebut. Tapi setiap yang disembah selain Allah itu adalah berhala. Seperti contohnya apa? Kayu salib atau tiang salib. Berhala? Iya berhala. Atau seperti kuburan yang dikeramat-keramatkan, orang datang berebut meminta ini dan itu kepada kuburan keramat itu. Apakah itu berhala? Iya, itu berhala. Ya, ini menunjukkan bahwa berhala itu adalah bentuknya banyak. Dan itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah berhala. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perintah kepada tauhid untuk menjalankan tauhid sebagai perintah terpenting di dalam dinul Islam. Larangan syirik, larangan terbesar di dalam Islam. Ya. Apa itu tauhid? Yaitu beribadah kepada Allah semata. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tujuannya, tidak beribadah selain, tidak beribadah kepada apapun dan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menegakkan tauhid ini, mereka tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembelih hewan kurban kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, tidak bertaqarrub kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap dengan harapan ibadah kecuali hanya kepadanya, tidak takut dengan takut yang merupakan ibadah terkait dengan hal-hal yang klinik, yang gaib, kecuali takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara contoh-contoh dari ibadah yang semestinya seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kedudukan tauhid demikian kuatnya dan dampaknya terhadap hidup manusia. Yang terbesar adalah sebagaimana yang tadi saya singgung dari surat An-Nahl ayat 97, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membuat hidupnya dengan hidup yang baik. Dan terlebih lagi di akhirat. Ya, orang yang di akhirat sebagaimana janji Nabi dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, man mata wa la yushrik billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk surga. Sebaliknya Allah berfirman dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni perbuatan syirik dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni perbuatan selain itu bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mengokohkan dan mengakarkan tentang tauhid ini adalah bentuk kebaikan yang paling baik terhadap sesama umat manusia. Manusia yang baik ini banyak bentuknya. Berbuat kebaikan kepada umat manusia banyak bentuknya. Ya, dengan membagi-bagi sembako, ya, dengan memberikan pendidikan gratis dan yang lain sebagainya. Itu adalah sesuatu kebaikan. Namun, kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut hanya sebatas kebaikan yang bersifat duniawi belaka, tidak sampai membawa mereka selamat kecuali hanya di dunia saja. Ya. Namun ketika mengajarkan akidah tauhid, mengokohkan akan hal ini, mengajarkan tentang mana itu syirik dan jenis-jenis dan ragam-ragamnya, sehingga melahirkan orang-orang yang menegakkan tauhid dan memerangi kesyirikan, maka setidaknya orang-orang tersebut kita selamatkan dunia dan akhiratnya. Ya, di dunia mereka mendapatkan hidayah dan keamanan dari Allah, di akhirat pun mereka mendapatkan hal yang sama. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di sini kita menyadari bahwa membentengi masyarakat dengan akidah tauhid adalah sesuatu yang menjadi wajib, yang itu menjadi konsekuensi kebahagiaan manusia dunia dan akhiratnya. Juga ikhwatul iman, ini bukan menjadi perhatian kelompok tertentu, golongan tertentu, ya, tapi menjadi perhatian seluruh umat Islam dan seluruh kelompok aktivis dakwah kaum muslimin. Ya, mereka harus menyadari akan hal itu. Karena misi dakwah para nabi dimulai dengan tauhid, tidak ada yang lainnya. Walaupun dengan beragam macam kasus yang dihadapi oleh masing-masing nabi tersebut, ya, dengan kaum. Namun Allah janjikan, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nur ayat 55. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang di antara kalian beriman dan beramal saleh, Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan khalifah kepada orang-orang sebelum mereka. Allah akan mengokohkan agama mereka yang Allah ridha agama itu untuk mereka. Allah akan mengganti rasa khawatir mereka dengan keamanan, dengan syarat apa? Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'an. Dengan syarat mereka hanya beribadah kepada-Ku saja dan tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu apapun. Di sini kita melihat bahwa bagaimana Allah menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Ya, Allah kokohkan mereka. Allah menangkan mereka dari musuh-musuh mereka. Allah Subhanahu wa taala mengganti rasa takut dan khawatir mereka dengan keamanan. Nah, apa yang Allah syaratkan? Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepada-Ku dan tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu apapun. Ya, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ini buah yang paling manis yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka yang menegakkan tauhid. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini kita melihat bahwa jika kita bertanya, manakah manusia yang paling baik di antara umat manusia? Yang paling berbuat ihsan terhadap sesama umat manusia adalah mengajarkan tauhid. Adalah mengajarkan untuk manusia ini agar beriman hanya kepada Allah saja dan memerangi kesyirikan. Mereka manusia yang menginginkan kebaikan bagi sesama. Kebaikan yang bukan hanya sementara belaka di kehidupan dunia, namun kebaikan yang langgeng dan abadi di dunia dan akhirat. Juga ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam setiap kitab-kitab akidah dan tauhid, para ulama selalu menjelaskan dengan pondasi-pondasi yang sangat jelas dan detail di dalam karya-karya mereka. Nah, namun pertanyaannya, bagaimana kita mengkajinya? Bagaimana kita mempelajarinya? Bagaimana kita menerima ajaran syariat ini? Ini pertanyaan yang penting yang harus kita tanyakan, ya. Karena bagaimana sarana kita belajar tauhid, belajar akidah, ya, bagaimana kita mengambil manfaat dari ajaran syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan? Ya, bagaimana metode belajar itu, metode mengambil ilmu? Karena segala sesuatu ada metodenya yang disebut dengan manhaj, supaya mengokohkan langkah kita jangan sampai tergelincir ke dalam kesalahan dan kesesatan. Ya, metode dalam belajar, metode dalam beramal, juga terkait juga yang pasti yang paling mendasar adalah metode dalam berkeyakinan. Oleh karena itulah, maka kita melihat bagaimana para ulama salaf menjadikan kajian akidah dan tauhid ini sebagai bagian dari kajian manhaj atau minhaj. Ya, bagian manhaj. Ya, kenapa? Karena manhaj ini metode, ya, langkah yang ditempuh menyelamatkan seseorang dari kesesatan. Ya, karena manhaj itu berarti jalan. Ya, dengan itu kita mengokohkan jalan ini, menegaskan jalan itu. Mana jalan yang harus ditempuh oleh seorang mukmin yang ingin memahami tauhid dengan tauhid yang benar, akidah dengan akidah yang benar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak ada yang lebih benar melebihi apa yang Allah ajarkan, melebihi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan melebihi apa yang diajarkan oleh generasi terbaik dari umat ini setelah beliau, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, ini yang disebut dengan salafu hadhil ummah, generasi pertama dari umat ini. Dan dasar pondasi mereka sebagai manhaj, sebagai jalan yang mereka tempuh adalah sumber rujukan utama di dalam belajar agama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sumber dasar yang paling mendasar dalam mengkaji agama, baik tentang konteks akidah, ibadah, ataupun yang lainnya. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana jika ada yang mengatakan, ya akhi, apa yang Anda katakan ini juga dilakukan oleh kaum muslimin yang lainnya. Siapa umat Islam yang tidak merujuk kepada Quran dan As-Sunnah? Semua merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Benar. Memang benar. Semua mengatakan yang sama. Tapi ketika mereka yang mengatakan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, namun di saat yang bersamaan mereka malah merujuk kepada akal dan pikiran mereka masing-masing. Bahkan yang mereka jadikan sebagai dalil, dalih dan hujah untuk membenarkan keyakinan mereka bukan dalil-dalil Quran dan Sunnah, tapi dalil akal dan logika mereka. Ya, mereka merujuk kepada hal itu dan lebih mereka kuatkan ketimbang hujah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka meyakini bahwa baik adalah baik menurut akal. Ya, maslahat adalah maslahat menurut akal. Akal benar adalah benar menurut akal. Saksi-saksi pembenaran adalah saksi-saksi pembenaran menurut akal. Ya, berbeda dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, at-taifatul mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak akan pernah mengedepankan apapun melebihi Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, apakah itu logika mereka, ijtihad-ijtihad hasil pikiran mereka, tidak akan pernah mereka kedepankan melebihi ketetapan Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang bersikap gaib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena permasalahan gaib ini bukan sesuatu yang bisa diijtihadkan. Ya. Sehingga ketika akal mempertentangkan permasalahan gaib yang ada di dalam Al-Qur'an atau Sunnah, maka dia telah menempatkan akal itu bukan pada tempatnya. Ya, inilah yang disebut dengan jalan golongan yang selamat, yaitu yang merujukkan keyakinan dan ibadah mereka hanya kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dan akal tidak ada ranahnya di sana. Ya, akal tidak ada ranahnya di sana di dalam menetapkan akidah mana yang benar dan kemudian menjadikan itu sebagai akidah dalam suatu masyarakat dan umat manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang ada yang beranggapan bahwa antara akal dan wahyu itu identik dan sama. Itulah identik dan sama. Maka karena identik dan sama, maka kita ambil dari sini juga kita ambil dari situ. Ini juga adalah pintu kesesatan. Ya, karena mereka menjadikan akal manusia sejajar dengan wahyu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala Atau ini bagaimana seseorang menempatkan akal fikirannya sejajar dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga banyak orang yang tersesat dari ajaran Islam ini karena mereka mengedepankan akalnya. Ya, karena mereka mengedepankan akalnya. Banyak sekali kita melihat bagaimana orang mengatakan dirinya muslim, tapi ketika ditanyakan tentang ajaran-ajaran Islam, Anda muslim atau muslimah? Ya, kenapa tidak berhijab? Oh ya, karena begini, dengan dalil-dalil akal, tidak lagi tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pemikiran yaitu menyamakan ya antara wahyu dengan akal pikiran manusia adalah pemikiran sebagian kaum ahli kalam dan kaum filsafat pada yang hidup pada beberapa abad yang lalu. Ya, namun pemikiran ini belakangan mulai diekspos lagi dengan syubhat-syubhat yang tidak jelas. Bahkan ini bukan disampaikan oleh orang-orang biasa, bahkan para kiai, para ustadz yang disegani dan dihormati. Sebagai contoh yang sederhana, bagaimana logika atau ajaran yang menolak keberadaan Allah bersemayam di atas arsy, Allah di tempat yang maha tinggi, itu dengan gampangnya mereka sampaikan di masjid-masjid, di majelis-majelis, di potongan-potongan video mereka dengan tanpa malu, walaupun ketika ditanya keyakinan Anda ini mana rujukannya dalam Al-Quran atau hadis, sebutkan satu ayat saja, satu hadis saja yang mendukung pemikiran dan logika Anda, dia tidak akan bisa menunjukkannya. Bagaimana memiliki sebuah keyakinan di dalam hati namun keyakinan itu tidak ada di dalam Al-Quranul Karim, seperti pemikirannya kaum Syiah Itsna Asyariyah, ya Syiah 12 imam. Mereka menjadikan imamah ini sebagai bagian dari rukun iman. Tapi ketika ditanya, tunjukkan satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang imamah atau kepemimpinan di dalam Al-Quran, kepemimpinan Ali, kepemimpinan Hasan, kepemimpinan Husain dan seterusnya, Ali bin Husain dan seterusnya, apakah ada? Mereka tidak akan pernah bisa menunjukkannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengingatkan dalam salah satu bait syair dalam Nuniyahnya, wallahi ma khaufi dzunuba fa innaha la ala sabilil afwi wal ghufran, lakinna ma akhsha insilakh al qalbi min tahkim hadzal wahyi wal qur'an. Demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan dosa, karena dosa itu ada harapan dan ada jalan untuk memohon maaf dan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang aku paling khawatirkan adalah ketika hati ini sudah tidak lagi tunduk kepada ketetapan wahyu dan Al-Quran. Itu yang menjadi musibah. Ya, karena ini musibah yang di atas musibah. Ketika seseorang di dalam urusan keyakinannya tidak merujuk kepada Al-Quran dan sunnah, tidak merujuk kepada wahyu, namun malah merujuk kepada akal fikiran manusia. Ya, ketika ditanyakan dalil-dalilnya semuanya adalah logika akal. Ini adalah jalannya orang-orang yang tersesat dari jalan yang selamat. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sayangnya banyak orang-orang yang dikatanya berilmu namun terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran ilmu kalam dan filsafat ini. Ya, sehingga mereka tidak merujuk selalu kepada ketetapan Al-Quran dan Sunnah namun kepada akal fikiran mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sedangkan tugas para nabi adalah menjelaskan. Tugas Nabi Muhammad SAW menjelaskan kebenaran wahyu. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat 64, litubayyana lin-nasi ma litubayyana lahum, supaya engkau menjelaskan kepada mereka. Tugas nabi menjelaskan kebenaran kepada umat manusia. Dan tugas para ulama adalah meneruskan estafet tugasnya para nabi. Ya, berdasarkan apa? Ya, otomatis berdasarkan wahyu. Al-Quran dan hadis, bukan berdasarkan akal fikiran manusia belaka. Karena ketika berdasarkan akal fikiran, apalagi mempertentangkan antara akal dengan wahyu, maka dia sedang membuka pintu kesesatan sebesar-besarnya. Sehingga kita melihat sebagian orang yang mereka ini lebih mengedepankan akal dan logikanya ketimbang wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga yang perlu ditekankan di dalam belajar tauhid, di dalam belajar akidah, adalah di samping mempelajari tentang manhaj dan metode, ya, di sana juga diajarkan tentang bagaimana mempelajari ilmu syariat dan ilmu agama ini dengan cara yang bagaimana, ya, yang paling mendasar adalah merujuk kepada dalil, wadzal Quran dan hadis. Karena permasalahan-permasalahan ibadah juga bagian adalah dari permasalahan akidah yang akal tidak akan bisa menjangkau di dalam hal itu. Akal bisa beristiak dalam urusan-urusan yang sifatnya duniawi, ya, namun tidak akan bisa beristiak terkait tentang ibadah apa yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia melakukannya dan kemudian dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita harus melihat adanya sebagian kaum muslimin bahkan yang mereka ini mempertentangkan antara kemaslahatan dengan ajaran yang sudah yang menjadi mendasar dalam ajaran Islam. Ya, mereka dengan dalih kemaslahatan mereka merubah sebuah keyakinan. Oh, ini kemaslahatannya kan mempertahankan budaya. Nah, demi mempertahankan budaya maka tidak apa-apa syirik-syirik dikit misalnya. Ya, yang seperti ini adalah bagian dari mengedepankan akal dan logika, termasuk dalam hal ini budaya melebihi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan inilah sesuatu yang batil yang tidak benar. Perlu kita pahami ikhwatal iman bahwa permasalahan yang ada di muka bumi ini ada secara global terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama permasalahan akidah, ya, dan permasalahan akidah tidak boleh dibenturkan dengan maslahat dan mafsadat. Akidah mutlak harus dipertahankan melebihi apapun, melebihi budaya, sosial, politik, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah masalah-masalah amaliyah, seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Maka ini pun sesuatu yang sudah diijma'kan oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi SAW, maka tidak bisa dipertentangkan dengan maslahat dan mafsadat. Ya, contoh misalnya, untuk gaya hidup mager yang biasa dilakukan oleh orang-orang sekarang, sepertinya sholat lima waktu ini sudah tidak layak dan tidak relevan lagi. Harusnya didiskon, bukan 5, mungkin 4 atau 3 dan misalnya. Ya, ini adalah pertentangan antara akal dan pikiran dengan wahyu, dengan dalih maslahat dan mafsadat, dan ini batil. Ya, tidak benar. Kemudian juga ikhwatul iman, ada permasalahan-permasalahan baru yang sifatnya amaliyah dan mungkin ada ijtihad ulama di sana. Nah, di dalam hal ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, hal yang seperti ini mungkin memberlakukan maslahat di situ. Jika maslahatnya dominan, maka dilakukan. Jika tidak, maka ditinggalkan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Namun jika seseorang menjadikan maslahat secara logika ini lebih dahulu daripada wahyu, ya, daripada apa yang Allah firmankan, maka mereka telah terjerumus ke dalam keyakinan yang sesat dan menyimpang. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Karena yang paling mendasar adalah setiap kemaslahatan harus ikut kepada syariat, bukan sebaliknya, syariat mengikuti suatu kemaslahatan. Ya, kita harus paham kenal ini. Sehingga ada kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, haitsu wujida syar'u fa thammal maslahah. Ya, haitsu wujida syar'u fa thammal maslahah. Ketika ada aturan syariat, disitulah ada kemaslahatan. Ya, karena aturan syariat ini menjaga dan memberikan kemaslahatan setiap orang yang hidup. Nah, maka di sini kita melihat bahwa setiap ajaran syariat terkait tentang praktek amaliyah, ya, maka harus diamalkan. Termasuk juga tentang urusan-urusan pondasi akidah, ya, tidak boleh dipertentangkan. Adapun yang terkait tentang permasalahan ijtihadiyah, maka di sini boleh diberlakukan antara maslahat dan mafsadat. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, antum jika membaca kitab-kitab akidah tauhid yang disusun oleh para ulama, ya, sejak dahulu Sufyan ats-Tsauri, Waqi', kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Huzaimah, dan imam-imam yang lainnya, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lain sebagainya, mereka ini menyusun kitab akidah dengan manhaj yang sama, ya, dengan metode yang sama persis, yaitu manhaj salaf. Manhaj salaf yang merupakan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini mengajarkan kepada kita bahwa mengakarkan ajaran akidah tauhid ini dengan pondasi akidah salaf itu adalah sesuatu yang mutlak yang harus dijalani oleh setiap muslim yang ingin menyelamatkan dirinya terutama dari pemikiran-pemikiran yang merusak dan menyimpang. Ya, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Karena mustahil seseorang bisa memiliki keyakinan yang benar tanpa menempuh jalan yang benar. ya, dia harus menempuh jalan yang benar, yaitu jalan yang digariskan oleh para ulama rahimahumullah ketika mengajarkan tentang permasalahan akidah ini. Ya, dan juga permasalahan-permasalahan akidah ini jangan dipertentangkan, karena ini adalah sesuatu yang sifatnya sudah ijma. Ya, sangat sedikit sekali ada yang perselisihan atau pertentangan di dalam hal ini, dan itu bukan bagian hal yang paling mendasar di dalam masalah akidah. Tidak ada khilaf tentang mana tauhid, mana syirik misalnya. Tidak ada khilaf untuk mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat. Ini adalah sesuatu yang paling mendasar. Tidak ada khilaf untuk misalnya mengatakan semua para sahabat adalah orang-orang yang agung dan mulia. Tidak ada khilaf untuk menegaskan wajibnya taat kepada ulil amr. Ya, walaupun memimpin itu adalah yang zalim. Semuanya tidak ada khilaf di dalam hal ini. Ya, namun yang perlu kita pahami, ketika tidak adanya khilaf dari perkataan para ulama, jangan sampai kemudian yang termasuk hal yang paling sering muncul di era kita saat ini adalah mempertentangkan sikap sebagian ulama dengan akidah atau manhaj salaf. Bukankah sahabat fulan begini? Bukankah tabiin fulan begitu? Bukankah ini begini dan sebagainya? Maka kita jawab dengan jawaban yang sederhana, ya, bagaimana Allah SWT menyebutkan isi Al-Quran yang di dalamnya ada ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat, ya, dan orang yang beriman maka mereka akan merujukkan ayat mutasyabihat kepada ayat muhkamat, ya, ini disifatkan orang beriman. Adapun orang yang berpenyakit di dalam hatinya, penyakit kesesatan, dia akan mencari-cari ayat mutasyabihat sehingga mengkaburkan yang muhkam. Bahkan, ya, sebagaimana Al-Quran ada muhkam dan mutasyabih, demikian pula dengan hadis-hadis Nabi SAW, demikian pula dengan sikap-sikap para ulama. Sehingga harus dirujukkan kepada apa ucapan mereka. Ya, bukan hanya sekedar dilihat dari prakteknya. Karena sunnah fi'liyah itu secara usul fiqh nilainya lebih rendah ketimbang sunnah qauliyah. Dan itu pun dirujuk kepada qaul mereka. Ya, pendapat mereka yang semestinya bagaimana. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Maka terakhir sebelum kita membuka sisi soal jawab, kita harus memahami bahwa akidah tauhid ini menyelamatkan seseorang. Dan ketika seseorang, ya, memiliki beragam jenis masalah, dia doyan zina, doyan riba, khamur, dan yang lain sebagainya, dan juga dia berbuat syirik, mana yang semestinya kita ajarkan kepada orang tersebut? Apakah dia tinggalkan riba dan zinanya dan khamurnya terlebih dahulu dan kita diamkan syiriknya? Atau kita selamatkan dia, jangan sampai dia terjerumus dalam syirik walaupun ini masih dia lakukan yang lainnya. Sehingga dengan harapan kalau misalnya dia baru belajar tauhid, paham dan dia menerima di hatinya, dia tunduk terhadap ketetapan tauhid ini, kemudian dia meninggal dunia dan belum taubat dari riba, belum taubat dari zina, belum taubat dari khamar, masih ada kesempatan baginya untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tegaskan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di samping itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang yang berakidah dengan akidah tauhid. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Aman dari apa? Aman dari kekekalan di api neraka. Pelaku dosa besar sebesar apapun selain syirik, Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia di dalam kehendaknya. Jika Allah menghendaki, Allah azab. Jika Allah kehendaki, Allah maafkan. Dan Allah tempatkan mereka ke dalam surga. Allah ta'ala ala wa alam bisawab. Itulah kenapa ikhwatal iman, kita penting sekali untuk membentengi diri kita dengan tauhid, dengan akidah, dengan tauhid dan akidah terutama, dengan tauhid terutama. Karena banyak sekali aliran dan pemikiran yang menyimpang. Dengan antum paham tauhid, maka antum bisa menyelamatkan diri antum dari pemikiran yang sesat dan menyimpang ini. Syiah Rafidhah, mereka syiar dasarnya adalah perbuatan syirik. Berdoa kepada Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Madad Ya Hussein, Labbaika Ya Hussein. Minta kepada selain Allah. Sebagian tarekat sufiyah juga melakukan hal yang sama. Beristighatsah, bertawassul, meminta kepada Allah, meminta kepada selain Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada wali fulan, kepada syekh fulan, kepada ini dan itu dan yang lain sebagainya. Ya, dan banyak lagi pemikiran-pemikiran sesat dan menyimpang yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin yang jika antum paham tauhid, maka antum akan terselamatkan dari kesesatan-kesesatan yang menyimpang tersebut. Wallahu ta'ala ala wa'alam bisawab. Barakallahu fikum.